Bye bye.
Hasiko gara. Egunon eta ongi etorri, dakizuen bezala, gaurkoan bertsolari txapelketa nagusiko finala aurkeztuko dugu. Eta lehenik eta behin hemen gaudenok aurkeztuko dizkizuet. Zortzi hauek nik uste aski ezagunak direla, baina da ezpada ere. Zuen ezkerretik hasita, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Artzaiuz, Beñat Gaztelumendi, Joanes Illarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, eta Sustraiko Lina. Eta hemen gubiok, talde antolatzaileko ordezkariak, Oier Iurramendi eta Nineu Gontzal Agotea. Gure aldetik labur-labur arituko gara. Haie baitira gaurko protagonistak, igandeko protagonistak ebai. Ekainean txapelketa aurkeztu genuenean esan genuen. Garai komplikatuak bizi izan genitula, bai bertsolaritzan, bai kulturgintzan, eta kezka batzu bagenituela. Baina, era berean, esan genuen intuizio bat bagenuela, bertsozalen aldetik bazela gogo berezia txapelketa honekiko. Bazela gogoa berriro gauza konpartitzeko, gozatzeko, elkartzeko, eta sorionez intuizio hori bete egin da. Bertsozaleek ederki erantzun diote txapelketa honi, orain arte egin ditugun amairu saioetan aretoak bete dira, baina ez hori bakarrik. Parte hartzaileek egin duten lana eta alegina balioetsi, errespetatu eta horrekin disfrutatu dute. Orduan alde horretatik genuen kezka hori nolabait gainetik kendu dugu. Eta bigarren kezka bat ere bagenuen bertsogintzarekin lotutakoa. Esan genuen orduko hortan bertso plaza oso egoera komplikatuan zela, nahiz eta onerako bidean ari zen. Eta horrek izaten alzuela isla txapelketan. Bai bertsogintzan, bai sortzaileengan. Eta behin saio hauek pasatuta esaten aldugu sorionez txapelketa hau plazan gertatzen ari diren gauza askotako isla izan dela. Nolabait, plazaren errealitatearen eta nistasunaren isla izaten ari dela aurtengo txapelketa. Bai bertxokeran, bai gaien helduelekuetan, bai ertzak bilatzeko maneretan, bai bide berritzaileak urratzean, ekarpenak egiteko aleginean, gaitegian, eta norberaren begirada lantzean. Hori guztia ikusi eta entzun ahal izan dugu orain arteko saioetan. Beti ere, txapelketak duen zurruntasun edo arau zorrotz hoien barnean. Izanen dugu patxadas balorazioak egiteko tenoreak eta egin diren ekarpenak aztertzeko. Baina, esaten aldugu orain arte plazan gertatzen ari diren gauza asko, gertatu direla txapelketa hontan. Eta finalean, bakoitza beretik, uste dugu badirela baldintzak hori zebera gertatzeko eta final eder bat izateko.
Vale, bueno, testu inguru hontan eman genion hasiera txapelketari irailean, geroztik amairu saio egin ditugu eta hau amalaugarrena izango da. Eta bueno, bitartortan esperientzia eta bizipen ezberdinak bizi izan ditugu txapelketakin, eta bueno, azkeneko hau ere mimo antolatzea da gure asmoa. Dakizuen modun, lehenengo aldiz antolatuko da Nafarroarenan finala, eta bueno, ba, gaur egun esan genezake egun eder bat izateko osagai guztiak ditula. Amairu mila bertsozale inguru egongo gea egun hontan saioa jarraitzen, eta bueno, ba, eguna ondo atera dedin, 351 bat langile lanean. Olako egun batek baditu azpimarratzeko garrantzitsua dian hainbat gauza eta horiek aipatuko ditut. Bueno, batetik garraioa eta aparkalekuak, 2600 bat entzule etorreko dira 75 autobusetan banatuta, baina autoz datozen entzako, bertsozalek karteak dei egin nahi du, ba, bueno, eman ditugun jarraibidei kasu egiteko, garaiz ibiltzeko, eta bueno, ba, proposatutako ibilbide eta aparkalekuak baliatzeko. Ekitaldirako ateak 9:00 zabalduko dira, enjustu saioa zioño 2 ordu lehenago, 11:00 hasiko eta saioa, eta aurreikusten da 3:00 eta erdi irautea, eta 2:30 galdera bukatzea goizeko saioa. Hau beti ere, alboko zortzeuen eskutan ere egongo da, aurreratzea edo atzeratzea, baino aurreikuspenak hori dio. Bazkaritarako bigune antolatu ditugu, bata Nafarroa Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko instalazioetan, bertan menua jateko aukera izango da, eta sarrerak oraindik eskuragai daude, bertsosarrera.eus usatarian abenduaren 15 arte. Eta beste aukera, Sadarreko futbol zelaian izango da, eta hango sarrera doakoa izango da, ekitaldira datozen entzako. Atxalderako ateak lauetan zabalduko ditugu, eta saioa 5:00 hasiko da. Saio puntuari amaitzerakoan, sari banaketak emango dio itxiera ekitaldiari, eta bertsolariek 5 lagunen eskutik jasoko dute euren lanaren saria, eta bakizue momentu hau baliatzen duela bertsozale elkarteak, ba, gure ibilbidean importanteak diren, eta gure jarduna ere mua konpartitzen duten pertsona ikusgarritasuna emateko. Aurten holtzan egongo direnak, Irantzu Idoate, Sagrario Aleman, Edurne Azkarate, Paulu Zeda eta Iñaki Murua izango dira, dosierretan badituzue haien informazioak. Aipatu ere, Paulu Zedarekin batera nazioarteko 30 gonbidatu izango ditugula finalean, tartean nazioarteko kulturgile, improvisatzaile, zientzialari eta pertsonaitzak interesa piztu dien hainbat ikerlari. Eta bueno, ba, guztia eginda saioa 8:30 aldera amaitzea aurreikusten da. Aipatzeko ere, agian txapeketaren eragina ez dela bakarrikan finalera eta Nafarroa arenara mugatuko, ba, bueno, 4 hilabete hauetan zehar txapelketak eragindako olatu guztioren isla izango da asteburua, eta bueno, finalean aparte Euskal Herri osoan zehar ere antolatu dira finala ikusteko pantalla handiak, eta Iruñan bertan ere asteburu hortan hainbat ekitaldi izango dira. Bukatzeko ere eskerrak eman finaleko ekitaldia antolatzeko lagundu diguten Nafarroa Arena, Nafarroako Gobernua, Nikdo, Osasuna eta Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Eta bueno, azkenik finala bertan zuzenean segi ezin dutenek, ba, ETB-n bertsoa.eusen eta hainbat edabidetan aukera izango dutela saioa zuzenean ikusteko, eta hainbat irratik ere egingo diotela finalari jarraipena. Orduan, nire aldetik besterik ez, gero bukaeran zalantzaren bat euki ezkero, galetu lasai eta...
Bueno, guk ez dugu besterako zereginik, eta orduan hitza emanen diegu protagonistei. Badakigu galdera asko izanen dituzuela, baina akaso hori baino lehen, hemendik luzatuko diegu lehenengo galdera, edo lehenengo bi galderak, txandaka iterik duzuen, labur-labur, ni galdetuko dizuet oain arte nola biz izan duzuen txapelketa hau, eta igandeari behira zer espero duzuen, maia pertsonalean, maia kolektiboan.
Bueno, egunon. Orain arte nola biz izan dugun, izan dudan neure kasuan, bueno, bizatitan. Hasieratik neuk kantatu bitarteko hori luze, lagunak kantuan eta aste asko zai, baina bueno, ilusioz esango nuke. Eta behin neure txanda iritsitakoan, ba, batetik arduraz, eta bestetik ba, erosotasun edo kokapen sensazio batekin, kokapen on sensazio batekin, eta bueno, bertsoen aldetik ba, ez nahi nuke hemen bezain ondo behar bada, zenbait momentutan, baina bueno, nahiko konforme orain arteko bidearekin, ez da? Beraz, bueno, nahiko sensazio gozoa nire kasuan.
Egunon. Nire kasuan esango nuke batez ere gozatu egin dudala prestaketan, bertxokideekin prestaketa horretan, baita bertxokideak entzuten ere, saio eta iruditzen zaitalako entzuteko eta bizitzeko moduko txapelketa bat izan dela, besteak entzuten asko gozatu dut, eta kantuan ere izan dira gozatzeko tarteak, beraz, pozik orain artekoarekin, hobetzeko tartea izanagatik, orokorrean pozik, eta finalari begira, ba, ilusioa, eskerrona, eta esateko gogoa geratzen zaizkit, eta esateko gogo horren bidean ba, gozatzeko asmoa eta borondatea.
Ia, egunon, bueno, nik laburrean txapelketa hasten da, pixka eta aipatzen hasten zaizkizunean ez txapelketa datorrela, eta orduan kasik urte oso bat atzera intzen ezake urte hasiratik ja presente egoten hasten da. Gero ja hasten dira kideak kantuan, eta orduan zure burua ere sartzen da hor pixka bat. Eta zeu kantuan hasi bitartekoa, gu ba, bueno, hemen batzuk finalerritan sartu ginen, eta egiten da, bai, luze itxaronaldia pixka bat. Gero, bueno, bi saio izan ditut, eta finalerdiak pixkat niretzat dira, hola, mendikate batzuk zeharkatzea bezala, eta mendikatean, bai, gusain duzu orotariko paisaiak, eta ni normalean nahiko kritikoa eta zorrotza naiz neure buruarekin, eta ongi nabilenean ezain ongi, bueno, zorroztasun hortatik eta rigore hortatik ba, gozatzen dut, baina sufritu ere bai. Eta orduan ba, izan dut bietatik eta orain egi esan azken finalerdian ola hain hurbil daukadan nik Bilbotik nator onera, ba horko pausoan nator eta ilusioz eta indarrean eta umore honean behintzat. Orduan, bueno, mendi horiek zeharkatuta nahiko umore eta arnaz ez iritsi naiz behintzat.
Egun onden hoi, bueno, txapelketa astindua da denontzat, asteko mugimenduarentzat, bertso eskolentzat eta norberarentzat ere bai. Eta alde hortatik aurtengoak bazuen beste osagai bat, ba justu eten baten ondoren etorri den txapelketa delako, eta nire kasuan zalantza desente eragintzizkian horrek bere garaian, ba bueno, batetik final aurrekotan sartzen nintzelako, itxaronaldi luze izantzelako eta plazan ere ba, bueno, hilabete batzutan gutxiago aritzea tokatu zaigunez, beti izaten da zalantza ea nola egokituko garen momentu hortara. Eta alde hortatik, oso gustora nago orain artekoarekin, esango nuke egin nahi nuen hortara hurbildu naizela ariketa desentetan, final aurrekotan, eta orain dela bost urtekoarekin alderatuta, ba, beste gorputzaldi batekin iritsi naizela finalera. Eta finalari begira, bueno, ilusio handiz nago, berriz finalera iristeagatik batetik, ez delako erresa, eta bestetik final honen parte izateagatik ere bai, eta bertxokide hauekin kantatzeagatik ere ilusio bereziz nago, lan asko eginda nator, deskansatzeko ere tartea izan dut, eta alde hortatik ba, oso gogotsu nago iganderako.
Bueno, unon, nik nire ibilbidea txapelketa honetan, esango nuke batez ere luzea izan dela, ba... Kontutan hartuta, lehenbiziko, bueno, finala ordenetako lehenbiziko fase horretatik hasita lehenbiziko asteburutik, ba, irail bukaeratiken abendu erdi aldera arte luze joaten dela. Eta, bueno, ibilbide hortan, ba, esango nuke denetik izan dutela, bai gazitik eta bai gozotik, bueno, gozatzeko momentuk egon du diela, baina baita izerditan eta kopetetik botatzeko are. Orduan, bueno, dena indako guzti horrekin aurrera eta ba, finalari beide ilusioz, gogo askokin eta bueno, ba, beste zazpi hauekin kantatzeko gogotsu. Hori, ba, bueno, pertsonalki txapelketa borobiltzeko ilusio batekin, baina bueno, talde bezala baita ere, ba, aber, etorriko den jendetza guzti horreri eskatzen digun hori ematen diogun ba, ardura puntu batekin baitare, baina bueno, esperantza eta konfiantza guztiz.
Ba, egun honik ere, Bueno, orain arteko ibilbidei buruz nik ez daukat gauza hondirik esateko, ez bada bertxokidekiko empatiaz, ba, gorak eta berak eta zorabio emozionalak pasa ditu dala, zuek bezala, entzulek bezala eta eurek bezala. Hortik aurrea eta aurrera begira, igandekoari begira, ba, nik esan nahiko nuke edo sentitzen dedana da poza hundia, suerte hundia, hemen kantatzeko aukera izateagatik talde honekin. Egun ederra izango dela segurua da. Eta uste eta aurtengoak esangura haundia daukala. Finalek beti izaten dute, baina aurtengoak baditula esangura nahi bada politiko fuerte batzuk. Asteko Iruñan izatea finala. Oso garrantzitsua den planteamentua, baso gintzaren partetik eta oroa euskal gintzaren ikuspegitik, kultur gintzaren ikuspegitik. Eta bestetik, ba, talde hau osatzen dugunon parte hartzea, ba, nik suerte bezala bizidet, batetik gazte jendea eta jende helduagoaren arteko kate honen irudikapena gertatzen delako talde honetan. Eta bestetik, dudari gabe lehenengo aldiz Hiru Emakumezkoariko geralako kantuan, eta uste dut horrek esangura politiko handia daukala, ez niretzat bakarrik, ez emakumeontzat bakarrik, baizik hemen gauden 8 uste dut, eta berso gintzarentzat eta kultur gintzarentzat oroar. Beraz, bere esangura guzti hoiekin, saiatuko gera kontestu hortan edukiz eta balio artistikoz eta bertsoz jazten igandeko festa, nahi bada, eta guk ondo ez egu pasako, baina hala ere alik eta ondoen pasatzen.
Bueno, egunon. Bueno, nire txapelketako ibilbidea be, ba, luzea, ederra, intentsoa. Ontxe izango da, hori urte bete, Bizkaiko finala jokatu zala, ez? Eta joan esentzape bai, Nafarrokoa, ez? Bueno, badagatoz lehiarekin ja konexio estu batetik, batekin iaztik. Eta, bueno, nekea igual neke zarra eta dena da, sentitzen duena, baina aldi berean posizugarria, asko ikasi dut txapelketa ontako 3 saioetan, 3 saio oso bero eta oso eder sentitu ditut holtzatik, eta finalerako ba berdin, edertasun horri eta maitasun horri leku egin, arduratik eta konzentraziotik.
Egunon, niretzat, ez dakit batzutan patua gutiziatxua izaten da, eta ni txapelketak eraman naukasi nire bizitzaren ibilbidean, ez? Hasi nuen Irunen nire haurtzaroan hainbeste ordu pasanituen aiton amonen etxetik ikusten zen, hango sukaldetik ikusten zen eraikin batean, gero Baionan, eta orain ba, bizi naizen hirian amaituko da, ez? Eta, bueno, pozik naho ibilbide personal hori egin izanaz, baina baita, bueno, uste dut, emozio kolektiboekin ere gurutzeatu ahal izan dudalako poz personal hori, ez, aipatu dute, pandemia baten osteko txapelketa da hau, plaza beroak izan dira, plaza jendetsuak berriz elkarrekin, berriz batera gauzak egin eta sentitzearen poz eta uspoa eraman dugu denok, eta zentzu hortan ba, beste aldaketa batzuk ere itxatxi zaizkigu, bueno, argazki hau ez da orain dela 5 urtekoa, kideek aipatu duten bezala uste dut esan nahi politiko eta emozional asko islatzen direla argazki hontan. Eta igandekoari begira, ba ez daukat dudarik estanda emozional bat izango dela plaza hau, ez daukat dudarik nire kideek estanda artistiko batera eramango dutela plaza hau, eta personalki, ba nahiko nuke nik ere estanda kreatibo, emozional, politiko, eta jarri dakizkioken adjetibo guzti honen parte izan eta neurea jarri.
Egunon, guardian. Ni galdetu nahiko nizueke, ez dakit nork erantzungo didan. Aipatu dituzuen esangura guztiekin, txapelketa beti da lehia, baina kasunetan ere festa da. Ez dakit, lehia eta festaren arteko harreman hori nola darama zuen, zuentza zenbaterako izango den lehia eta zenbaterako izango den festa emozional bat.
Bueno, uste dut, ez dakit, zortzion kasua izango den, esango nuke baietz, nire izenean hitz egingo dut. Nire kasuan behintzat lehia nire buruaren aurkakoa dela batez ere. Eta badakit nire buruarekin zenbat eta lehiakorrago izan, zenbat eta mugaraino eraman egin nahi dudan hortarantz, ba, seguraski behian festa are handiagoa eragingo dudala. Orduan, nik uste dut gu hor gaudela beti, ez? Besaulki hauetan bezala. Ez dakizula oso ongi ze postura hartu, eroso bai, baina eroso egiez, eta beti norbere buruaren aurkako lehian.
Eguerdion, bueno, Maialen Lujanbiori egin nioke galdera naiz eta aipatu zuen zuetako beste batzuek ere itxaron aldi aipatu zu ez da batzuk final laurdenetan esatu zaretelako, final erdietan. Eta zure kasuan Maialen ez dakit horrek, bueno, zalantza gehiago edo mesfidati aritzea, mesfidatiago, ez, alabalitz, bueno, mesfidatiago zara matzen ez da final ontara. Hemengo beste batzuk ere bizi izan duzuelako horik, ez da, beste txapelketa batzuentzat, zuen kasuan ze sentsazio, ez da, igandeko ni begira kasu honetan.
Bueno, astelenean esango dizut, mesfidatiago ez, nik, ez dakit, inditzak egun mila kabalaia, hobea den, okerragoa den, suerte baden, edo traba baden, ez detortaz, pentsatu nahi, hola aurreikusita zegoen, bagenekien hola izango zala, eta nik udazken hontan poza handiak bizi izan dut finalean seilkatuta egotea. Hoi, garbi izan da. Hauek ez ziatea inbiria handik eman, udazken hontan. Hor du nuainen eizasiko kejan horrekin, ez. Ez da okalkulatzeik, azkenean, ez da git, honeako izango den, txarreako izango den, ez dut hortaz pentsatzen. Saiatuko naiz bestek bezin konzentratuta juten, eta egia da, ba, plaza honen dimentsioa, ba, bueno, pixkat eurek, hau izan daiteken handitasun horren maketa txikiagotan aritu dirala da, baina, bueno, ezagitu urtea da mazki guontan, eta berso plazatan ere jendetzak izaten dira, eta ezagitu, horren aitzekirik jartzen ez gehasiko. Nik suerte bat bezala bizi izan dut aurten, finalea sailkatuta egotea, ba, inungo dudei gabe.
Kaixo. Bueno, txapelketa izaten da baita ere bersotan urratsak emateko ba, plaza edo aukera polit bat, eta badakit artistei etzaiela gustatzen beraien artelanak esplikatzea, baina pixkal bertsozale hoi pista ematen badizkiguzue bakoitzak barronda batean, ba, bera zertan saiatu dan, edo orain artekoaren jarraipen bat bezala bizizan dudun urtengoa, edo saiatu dan zerbaitetan jarri duen alegina, ba, eskertuko.
Bueno, aurreko txapelketa batzuetan san izan da oinak lurrean idorretik soiltasunetik, hori niri dagokit. Ni saiatu naiz bertsotan egiten, nik askotan esan dut hori, ezta, baina bertsotan egite hori ez da errimatzea eta kantatzea eta bakarrik edo batez ere esanguke ez dela hori.
gehiago saiatu naiz nere kasuan eta saiatuko naiz finalean ere, ba urte guzti hauetan zehar lantzen joan naizen bersokera hori eta ez bersokera bersoa egiteko momentuagatik bakarrik, baita holtzan egoteko momentu guztiak, bai taldean egoteko momentuak guzti hori islatzen, ezta? Uste dut lortu dudala nere kasuan egonarri bat, lortu dudala modu bat, lortu dudala nortasun bat. Behar bada eta beste elkarrizketaren batean ere esan dut, aurten inoiz baino jabeago izan naizela, gehiago jabetu naiz horretaz, gehiago gozatu dut hori. Uste dut gehiago erakutsi ere egin dudala neurri batean. Eta final honetan ba pixkat horri jarraipena ematen eta hortaz gozatzen eta hori transmititzen saiatuko naiz, ezta? Bai, bersoak egiteko momentu noski, ba nere izaera, nere pentsaera, nere bersokera erakusten. Baina horretaz gain, ba holtzan egoteko, finalean egoteko, taldean egoteko eta egun horretan egoteko modu bat erakutsi nahi nuke.
Esango nuke bereziki nahi dudana dela astintzen nauten gaiei buruz kantatzea edo astintzen nauten gai horiei leku bat egitea, ies egin baino horiei heltzea. Bestetik, esango nuke pertsonaiak zetozen bezala hartu ordez, zetozen pertsonai horiek pixka bat jantzen saiatu naizela edo nortasuna ematen zegozkidan papel horiei eta asmatu beharreko horiek ba pixkat bizitzaz jantzen. Eta saiatzen naiz kolorea ematen pixka bat zehaztasuna edo giro bat ematen bertso horiei. Aldenetan, eta beti ezin da, baina aldenetan eta intentzioa asmoa hor dago, ba, lehen puntutik azkenekora, ez? Ba, pixka bat bukaerara iristeko bide bat baino, ba, bertsoa izan da dira, ez bere hortan, bidaiatxo bat, ba, bueno. Pixka bat kolorea eta bizitza ematen saiatu naiz, altzen heinean, eta horretan jarraituko dut.
Bai, nere buruan etengabe dabilen galdera bada eta aldi berean erantzuten oso zaila izaten den galdera bat, ez? Bakoitzaren intentzio artistikoa ikusten duzu holako zirriborro eta abstrakzio pila bat eta hori zehazten hitzetara ez da hain erresa. Are zailago konsideratuz bersoa, bueno, finalerdiak pasa dira, baina kasu honetan finalari behira gertatu gabeko obra bat dela eta orduan zeure intentzioei buruz aritzeak ezakit gertagarritasunari laguntzen dion edo entzuleari eta zeuri ere batzutan azkenean finalean datozkizun kartekin jokatzen duzu eta kartak ez dira beti gurutzatzen zure intentzio guztiekin. Hori dena esan dat, arrelatibizatuz horreitik esan nahiko nukena. Bueno, niretzat bersoa abiatzen da asteko hizkuntza baten oinarriaren gainean, hizkuntzari sensible izaten eta hizkuntza hortan sakontzen zehazten eta putzu hortan bustitzen saiatzen naiz. Nik uste dut badagoela sekula baino gehiago hizkuntza zaindu beharra. Darabilgun hizkuntza, euskera, hizkuntza horren barruan zuk bilatzen duzu zure euskalki propioa, ez? Euskalki propioa bersotara eramateko eta baita bizitzari begiratzeko ere. Ba, bueno, hortik abiatuta saiatzen naiz pixka pentsamentua alik eta reziklatuena iristen, nire bizi momentutik, ba, herri honek gure inguruak duen bizi momentuari erantzuteko. Eta orduan pentsamentu reziklatua esaten dut, pixka galdetu duzu eta ez delako zerbait berria edo eten bat, nik uste dut ja urte batzuk badaramatzat, hemen gehienok badaramatzak urte batzuk, eta bakoitzak badu bere aria, bere ahotsa. Eta nik ez nuke nahi ari hori eta hots hori galdu. Baina bai behar bada, ba, bueno, korapilo berri batzuk bilatu bizi momentu honi, nere baitako bizi momentuari, eta herri honen egoerari erantzuteko. Hori dena esan dizut, ba, hizkuntzaren bilaketa etengabean, eta jolas horri forma ematen zaio, ba, bersoaren baldintza teknikoekin. Orduan, bueno, hori da bizkan nere baitako zirri borrua, eta intentzioak neurrien esanez.
Bai, nik ere gauza solte xente bota itzaket, baina gero igandean zehateako dan, ba hori igandeak esango du. Batetik, nik uste batez ere saiatzen naizela, edo gehienok saiatuko gara noski, momentu hontan gauden lekutik kantatzen, eta leku hori ez da norberaren abakarrik, besteek ere eramaten gaituzte leku zehatz batzutara, edo kokapena beti da besteen araberakoa ere, eta plazan ere esango nuke kokapena aldatu egin dela azkeneko urtetan, eta final hontan ere, ba bueno, ez da bakarrik finalista berriak daudela, finalista berriak egoteak esan nahi du, lehen gaudenon kokapena ere aldatu egiten dela final hortan, eta beraz, bueno, nahiko nuke kokapen eta leku hortatik kantatu, bizitzan nagoen lekuarekin ere bat egiten saiatu. Orokorrean esango nuke deno gaudela leku, bueno, azkeneko urte hauek nahiko tristeak edo nahiko, bueno, bai, triste xamarrak izan direla gure ingurukoentzat. Eta, bueno, badala momentua indarra transmititzeko ere, positibotasun pixka transmititzeko ere, saiatu naiz txapelketan hortan. Bestetik, bertso barruko teknikari dagokionez, bueno, ni beti saiatzen naiz alden hizkera lurtarrenetik kantatzen, gauza zehatzak esaten, konkretua izaten, hortan saiatu nahiko nuke noski. Eta bestetik, jarrerari dagokiona, ba, esango nuke askotan ni aritu izan naizela nere burua mugatzen bueno, beste final batzuetan, eta aurten saiatu naiz horri uko egiten eta pixkat muga horiek kendu eta noraino iritsi naiteken ikusten bertso bakoitzean eta ariketa bakoitzean. Eta bueno, hoixe da igandean egin nahiko nukena. Gero zehatako da, ba, esango ez dute.
Bueno, nik uste txapelketa beti izaten dela bertsolari ontzat, ba, bai bertso mailan eta bai bertsolari bezala, ba, alde neinen koska bat gora egiteko momentu bat, edo bueno, beste garai batzutan zure bururi exigitzen ez dizkiozon lanketak eta bueno, prozesu batzuk egiteko garai bat. Eta bueno, Nikola bizitu izan dut txapelketa hau eta batez ere bueno, saiatu naizena izan du da aztu gabe, ba, zenbat foko azpin gauden eta zenbateko boom mediatikoa dauken txapelketak bueno, altzen ez dakit hain profesional izan diteken eremu batetik, ba bueno, aldeen plazako jarrera alik eta plazakona eukitzen eta bueno, hortarako ba behar die bai jarrera, bai gorputzaldie, bai egune tokatzea, baina bueno, nik uste dut txapelketa honetan lehen esan duten bezala tokatu zaitela bai lortzea eta bai ez lortzea, eta bueno, lortu izan dutenetan gozatu dutela gehien bat eta igandera behide baitare hoxe nahiko nuke. Lehen egindako galderarekin lotuz pixko bat, ba, leia igual pixko bat alde batera utzi ez, beti ongo da presente, baina bueno, plaza horrek eskaintzen dituen beste zirrikitu batzuk baitare aprobetxatzea.
Bueno, nik oraindik kantatu ez dedanez, ezin dut egin detenari buruz hitzein, eta egingo dedanei buruz ere ezin dut hitzein, oraindik ez dutelako egin. Orduan zehatzik esatia, ba, nekeza da, ez? Ba, lagunek esan duten bezala, termino horietan hitzein dezaken nik ere. Eta, ba, ezakit, esango nuke, txapelketa bakoitza, final bakoitza, saio bakoitza, bai, baina, bueno, finalaz ari gera, evento haundi eta ikusgarria dalako, gertatzen dela, espazio eta denbora jakin batean, ez? Garai jakin batean, kontestu jakin batean, leku jakin batean, eta garaiari eta lekuari dagozkion mila korapilo eta mila gai eta mila kontu daudela hortartean, ez? Eta bertsolariak horri erantzun nahi diola nolabait, beti ere kreazioaren eta kreazioaren erramintarekin eta modu artistiko batean, ez? Orduan, bueno, gurutzaketa guzti horrek norberare harrapatzen du, ba, momentu jakin batean, ez? Ez da gauza bera 20 urtekin edo 45ekin eta bakoitza bere ibilbideko puntu batean. Orduan, ibilbide hortatik, ba, segura aski norberak ere bere besokera eta bere intentzioak, ba, garatu egiten ditu. Eta lehen egiten zenunak, ez zaitu gaur egun asebetetzen, eta egin nahi dezuna beste norabide batean doa, baina funtsean, ba, formaren eta ondoaren arteko oreka hori bilatuz, besoetan, ez da? Oreka horren norabidea joan daiteke estilo baterantz edo beste estilo baterantz. Eta, bueno, nik ez dut hitzez esplikatuko zer egin nahi dedan, saiatuko naiz egiten, baino uste dut hori, ba, ibilbideak ematen dizuna dela zure gogo hori edo zure helburu hori ba, fintzen eta fintzen eta fintzen eta lija gero eta finagoakin lantzen juteaz. Iristen zeran arte behintzat, ze iristen bazea, seguraski gero beste norabide bat gehiago interesatzen zaizu. Baina, bueno, beti dela bide baten fintzea eta sakontzea eta garapena eta eta ezagite destilazioa nola baita esango nuke. Hori da teoria, eta gero, ba, gerokoak.
Bueno, nik ere ez dakit, konstientzeki ze erabakirekin noan, badakidana da, saiatzen naizela aldiro, egokitzen zaidan pertsonaia horrekin zerbaitetan konektatzen, ez? Edo nik aukeratu behar badut pertsonaia, ba, izan dezala emozioen gama bat nik ezagutzen dudana eta horrekin konektatu dezakedana, eta horrela askotan sentitzen dudalako hitzak errazago etortzen zaizkidala, ez dakit pixka bat aktore lana bezala, ez? Bere azalean sartu eta errazago fluitzen dut, eta hain gertu geratzen ez zaidan pertsonaia bat tokatuko balitz, ba, bilatzen bere ertz bat edo bere puntu bat, zeinetan lotura bat izan dezakedan, benetan barrutik aritzeko kantuan. Eta gero bestalde, ba, ez dakit, esango nuke nahi gabeia txapelketek eta finalek niri badakarkit datela bertsozale eta bertsolari gazteago bezala edo hauei begira hasi den bertsolari bezala, nola baiteko kanon estetiko batzuk, ideia batzuk, pila bat ikasi dut zuen, zuek denoi entzunez, baina nolabait ausardia sentitzea beste belaunaldi batzuen lekutik kantatzeko eta beste kanon batzuk, beste proposamen batzuk, beste gauza batzuk aurkezteko txapelketan eta hortik kanpo, ez pixka bat ahots nire ahotsaren bilaketa edo ez dena imitazio soila, imitazioa beharrezko dela ikasteko, baina hoxe.
Bueno, nire prestaketa abiatzen da txapelketek ekartzen duten konstatazio batetik edo arrisku batetik, ez? Bos lagun ez ezagun gonbidatzen baldin badituzu etxera, faltzera, hasten zara menua pentsatzen, eta konturatzen zara bat seguraski veganoa izango dela, besteak alergiak izango dituela, kilometro zeroko zerbait sartu beharko duzula, garaian garaiko zerbait prestatu, eta total, gero prestatzen duzu alduzuna, denekin gelditzen zara ongi, baina inori ez zaio bazkaria gustatzen, ez? Ba, hori ez gertatzeko, ni saiatu naiz orain arte plazan erakutsi ditudan gauzak eta gustatu zaizkidanak reskatatzen eta pauso bat haratago eramaten, saiatu naiz nire burua, bueno, baliabide niretzako berriak diren baliabidez janzten, eta saiatu naiz, bueno, ez dakit, jarreraz ere, ba beste batzuetan baino libreago, ausartago, gogotsuago agertzen, ez? Eta etortzen saioetara. Ez da beti erresa, baina hortan.
Bueno, azken aia, bale? Eta gero ja argazkiak ateratzea jungo gara.
Bueno, nire galdera Jonesentzat, zehazki, bueno, izan zara txapelketa honetako haunitzentzat sorpresa, ez? Lehenengo Nafarra ailegatzen finalera bertsozale elkarteak antolatzen duenetik txapelketa. Ez dakit nola bizi izan duzun guzioi, presioa izan den zuretzat edo babesa izan den gehiago zuretzat eta gehiago jakintare finala hemen Iruinen izaren dela.
Bueno, esango nuke txapelketa hasi aurretik, ba bueno, bai baze bilela bueno, ez dakit, zurrumurru bat edo behintzat komentatu bai izan zela, bueno, aurten Nafarroara eramanda finala, ba Nafar batek behintzat egon behar du bertan. Baina, bueno, txapelketa hasi aurretik ez dut uste jende asko ahotan ibiliko zenik nire izena. Gero, txapelketa aurrera joan ala, bueno, bai ikusi dut, batez ere Lizondoko saioa eta gero, ez dakit, aukera erreal baten aurren, sortu dela, ba, ez dakit, nahi edo gogo kolektibo bat, ba nik bai nabaritu nun ba adibidez bigarren faseko bigarren saioa baino lehenago eta saioan bertan ere bai, ba bai jendearen bultzada edo animo hori eta presio baino gehiago ba laguntzatik edo hori animotik bizitu izan dut. Eta niretzako pertsonalki ba esango nuke ba poz eta ore bat dela lehenbiziko Nafarroan egiten den lehenbiziko final hontan kantatzea eta iruditzen zait ba bai dela bertsogintzak edo bueno bertso munduk Nafarroari eta batez ere Nafarroako bertsogintzari egiten dion ba aitortza bat, ez? Azken urtetan egin den lanaren ondorio ze pauso bai kualitatibo eta kuantitatibo eman dien bai txapelketan eta bai txapelketatik kanpora eta horren isla dela baita ere Nafar bat finalera iristea baino bueno ikusten da neri tokatu zait edo bueno ni izan du naiz kasu honetan baina bueno etzela izen bakarra nintzela ni hortze ona eta bueno hori badela ba Nafarroan azken urtetan eman dien aldaketan ba ez dakit erakusleio edo ba erakusgarri.
Bai, lehen da bizi jungo geha armai aldera, horren argi pixka bagiago jarri digute dagoeneko, anaterako ditugu pare bat argazki edo, eta gero kanporak joango gara, orduan hartu berokia.